Ben, o objetivo, agora mesmo estamos traballando en unha prioridade que é prestar atención e servicio a aqueles ciudadanos que máis nos lo demandan. Pero eso non quita para que en este momento xa empecemos a planificar como vai ser a salida desta crisis unha vez que remate o estado de alarma e que se empece a producir unha recuperación da normalidade ciudadana. En ese sentido, desde o Concello, estamos elaborando un programa de reactivación económica que abarque diferentes ámbitos no mundo da empresa, no mundo do comercio, no turismo, na cultura. Agora mesmo imos a falar do mundo da empresa. En este sentido, nos obliga a reprogramar o que tiñamos previsto para este ano 2020. O presuposto de 2020, cómpre decir que entrou en vigor no día de onte, luz. Por lo tanto, podemos dispoñer das cantidades previstas en ese orzamento, pero ao mesmo tempo abrimos, a través de créditos ampliables, un escenario no que se poidan plantexar alternativas que inicialmente non estaban previstas porque eran imprevisibles no mes de xaneiro o que está sucedendo a día de hoxe, pero que esperamos que xa sexa a través dun mecanismo de transferencia de modificación orzamentaria ou a través da disponibilidade do superávit do propio Concello poidamos implementar e complementar as actividades que ahora se plantexan. Eu, básicamente, insistiría en tres líneas. Por un lado, unha línea de apoio a pequena empresa e aos autónomos que se pode simplificar na apertura dunha línea de subvencións para o pago de intereses. É unha línea que complementaria das propostas que se derivan tanto da Xunta de Galicia como ICO. O ICO asume ata un 80% ou 1,5% de interés. A Xunta de Galicia, a través do IGAPE, habilita outra posibilidad de ata un 25% a un 75% de interés e desde o Concello habilitamos unha línea de axudas que permitiría pagar todo ou unha parte do que supondrían para os autónomos e para os pequenos empresarios este 1,5% ou un 75%. Para entendermos, nos desde o mes de abril hasta o mes de decembro, con estos 1.000 euros, que sería a subvención, por lo tanto, vai orientada a pequenos emprendedores e autónomos, cubriríamos os intereses derivados de un crédito de 100.000 euros, que 1,5% en 8 meses serían aproximadamente, justamente, esa cantidad, 1.000 euros. Outra línea é o apoio desde o punto de vista do asesoramento. E, por lo tanto, aí habilitamos dúas fórmulas. Unha coa Cámara de Comercio, coa que imos a facer un novo convenio para que a Cámara de Comercio, que xa conta con personal especializado, cumpla esa función de asesoramento e, por lo tanto, o Concello lle aportaría 50.000 euros á Cámara de Comercio para que poida prestar ese servicio de forma gratuita aos emprendedores de Santiago. E tamén habilitaremos un paquete de contratos con diferentes asesorías da ciudad, nos que contrataremos un número X de horas e, por lo tanto, aqueles que precisen unha atención máis especializada, a través desos paquetes de horas que contratará o Concello, podrán dispoñer de unha asesoría especializada de xeito absolutamente gratuito.